Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Část 12. Závěrečná. My, lid, jsme tvůrci tohoto nového světa. V tomto okamžiku dějin stojíme my, lid, před dvěma možnostmi. Za prvé, můžeme připustit, aby korporační zájmy pokračovaly v upevňování a rozšiřování svého monopolu na planetě v klíčových oblastech našeho života. A nebo my, lid, převezmeme otěže odpovědnosti za svůj osud do svých rukou a vybudujeme nový svět pro sebe a budoucí generace. Přenecháme-li tento svět na pospas korporačním zájmům, nepotřebujeme se divit, budou-li nerušeně pokračovat ve svém lukrativním kšeftování s bídou, hladem, zamořováním světa toxickým odpadem, nemocemi a smrtí. Samozřejmě, že k udržení takového světa a ekonomicky z něho těžit je zapotřebí globální diktatury, která těmto korporačním zájmům umožní systematické oklešťování občanských práv a ignorování vůle lidu. Pakliže se my, lid, rozhodneme převzít odpovědnost za většinu moderních technologií, jako jsou obnovitelné zdroje energie a přírodní léčitelství, pak vytvoříme přírodní léčitelství, spočívající na vědeckých základech a tím pádem i zdravý, mírumilovný a sociálně spravedlivý svět. Svobodná výměna informací mezi lidmi a obrovské množství ekonomických zdrojů, které tím vzniknou, umožní lidstvu kvantový skok do světa, v němž bude mít spravedlnost větší váhu nežli doposud. Volba je na snadě. Dva aspekty si ale musí každý z nás uvědomit. Za prvé, my, lid, musíme vybudovat tento svět vlastníma rukama, protože přinese nejvíce nám a našim dětem. Za druhé, musíme tak učinit teď, protože každý den čekání bude znamenat, že zastánci statutu quo se budou pokoušet o upevnění své nadvlády nad naší planetou. Další kroky. Každý čtenář této knihy, každý příjemce jejího poselství, uvědomující si jeho aktuální naléhavost, musí okamžitě začít tento lepší svět budovat. Níže jsou uvedeny některé nejnaléhavější úkoly, s jejich realizací je zapotřebí začít ihned. Myslete sami a za sebe. Budete-li přemýšlet o obsahu této knihy a věnovat se vlastnímu výzkumu při jeho ověřování, zjistíte, do jaké míry jste se stávali v minulosti obětí podvodu a klamu, když šlo o to získat adekvátní informace pro pochopení dějin, včetně vaší vlastní země. Především budete muset vyvinout mnohem kritičtější přístup k médiím, protože právě ta slouží výhradně zachování statutu quo a tím i globálnímu ohlupování. Šiřte informace obsažené v této knize. Tato kniha obsahuje unikátní informace, dokumentaci a rozbor, který nenajdete nikde jinde. Pokusili jsme se doložit co nejvíc z oficiálních zdrojů, včetně materiálu, který byl dlouho ukrytý ve vládních a mezinárodních archivech. Doporučujeme vám, abyste si ověřovali všechny v této knize uvedené odkazy online a věnovali se také vlastní výzkumné práci. Dále vás prosíme, abyste digitální podobu této knihy dali k dispozici každému z vašich přátel a známých spolu s vaším osobním komentářem a vašimi soukromými poznatky. Kontaktujte vaše politické zástupce. Nepředpokládejte, že si fakta uvedená v této knize uvědomují. Protože zatímco někteří z nich byli dosazeni k moci výše zmíněnými zájmy, ostatní se stali, mimochodem stejně jako vy a vůbec my všichni, jejich obětí. Ti poslední si ale zasluhují, aby dokázali, že skutečně reprezentují vaše zájmy. Pošlete kopii této knihy vašim politickým reprezentantům. Ptejte se vašich politiků, zda jsou vůbec svědomi historických skutečností v kontextu této knihy. Možná, že budete jejich odpovědí velmi překvapeni. Podporujte organizované šíření poselství této knihy. Nejlepší způsob, jak se ujistit, aby se tato kniha dostala i do nejvzdálenějšího kouta vaší obce, dědiny nebo města, je vytvořit skupinu s ostatními čtenáři, kteří s vámi sdílejí odhodlanost k jednání. Prvním úkolem takové skupiny je vymyslet způsob, jak tuto knihu šířit a ujistit se, aby si ji každý přečetl. S výsledky splnění tohoto úkolu se budou odvíjet další aktivity. Vyhledávejte spolupráci s lidmi stejného smýšlení. Existuje celá řada možností a oblastí, v nichž můžete vyvíjet propagační aktivity, například ochrana životního prostředí, alternativní energie, vědecky založené přírodní léčitelství, organické zahradnictví, mikrofinancování projektů a alternativní ekonomie a jakákoliv jiná oblast, v níž lze snížit dopad korporačních zájmů na naší planetu. Hlasujte peněženkou. Buďte opatrní při výběru, kde a za co budete utrácet. A stejně tak postupujte při výběru svých politiků ve volbách. To, kde a za co utratíte své peníze, skutečně může svět změnit. Například nákupem organických produktů hlasujete proti obchodování chemického průmyslu s pesticidy. Nákupem energeticky výkonného vozidla hlasujete proti petrochemickému průmyslu a znečišťování ovzduší. Volbou přírodního léčitelství, zakládajícím se na vědeckých poznacích, automaticky hlasujete proti kšeftování farmaceutického průmyslu s nemocemi a vůbec proti monopolu ve zdravotnictví. Platforma lepšího světa. V této knize obsažené skutečnosti a jejich rozbor vytvářejí startovací plošinu, s jejíž pomocí může lidstvo vybudovat nový, lepší svět. Už před 2 roky více než 200 obětí přeživších holokaust se sešel v Osvětimi s cílem předložit evropským vládám novou ústavu. Ústava s názvem Pro lid s lidem je obrysem nezbytnosti ochrany zájmů lidu před nenasytností korporací. Bohužel, tato historická výzva, představená jako štafeta života skupinou občanů s maximální mírou autority na této planetě, byla špičkovými politickými představiteli v Evropě bohužel ignorována. Naopak, podpisem Lisabonského zmocňovacího zákona tito krátkozratí politikové dali zelenou procesu, jimž se celý evropský kontinent stává hříčkou v rukou těch samých korporačních zájmů, nesoucích odpovědnost za 2 světové války. V této situaci jsme se my, autoři této knihy, rozhodli zahrnout tuto výzvu do naší knihy a šířit ji jako politickou platformu a předržení demokracie pro tuto generaci, jakož i pro všechny generace budoucí. Na následujících stránkách zdokumentujeme historickou výzvu štafety života, jejíž cílem je vytvořit Evropu a tím i celý svět pro lid a s lidem. Na rozdíl od mnoha národních a regionálních politických platform, tuto mezinárodní výzvu lze realizovat s pomocí drtivé podpory lidu celého světa, protože v sobě nese imanentní náboj bezpříkladné věrohodnosti a autority. morální váhu přeživších, nejhorší zločiny proti lidskosti spolu s adekvátním rozborem příčin dvou světových válek. Štafeta paměti, štafeta života. Výzva pro Evropu, pro lid s lidem. Preambule. My, kteří jsme přežili holokaust v německých nacistických koncentračních táborech, odsejchovaní jako otroci vytetovanými čísly, máme pocit, že čas rychle utíká. Svět se stává čím dál tím odolnějším vůči našemu svědectví o hladu a nouzi, o vyčerpávající otrocké práci, o válce a nenávisti a dalších nacistických zločinech. Žili jsme, abychom byli svědky rostoucí realizace nádherné myšlenky nové Evropy. Tato Evropa měla být vybudována na památce minulosti jako fundamentální zásada evropských národů. Nicméně to, čeho jsme svědky nyní, je čím dál tím víc porušením této zásady. V dějinách Evropy byla základní lidská práva na zdraví a život člověka právě nejčastěji porušovanými. Jen v minulém století přišlo o život ve dvou světových válkách více než 100 milionů lidí. Ze všech událostí tvořících obraz Evropy ční jako symbol agonie a smrti koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim Březinka. Statisíce mužů a žen z celé Evropy uvěznění v koncentračních táborech přišli o život jako zotročené pracovní síly ve jménu korporační chamtivosti. Navíc 10 000 z nich přišlo o život při pseudovědeckých lékařských pokusech na vězních s cílem získat patenty na různé léky pro celou řadu farmaceutických dceřiných společností mateřského koncernu IG Farben. Dnes, kdy usilujeme o výstavbu nové Evropy, v době, kdy my, svědkové doby, pořád ještě svědčíme o následcích despektu a pohrdání lidským životem a základními potřebami člověka. Naše životy se utvářely v době, kdy lidský život neměl žádnou cenu a kdy otroka bylo zapotřebí jen jako bezplatné pracovní síly. Absolutními vlastníky lidských bytostí nebyli ani tak SSáci jako roboti mamonu a moci v koncernu IG Farben Osvětim. To je také důvod, proč se cítíme být odpovědní za proces výstavby nové Evropy pro lid a s lidem. Toto není věc politického názoru. Toto je výzva k paměti. Toto je naše výzva k životu, k rozumnému myšlení. Pro Evropu, pro lid a s lidem. Pro štafetu paměti. Pro štafetu života. Už bychom nikdy neměli připustit, aby tato štafeta byla přervána, i kdyby se spoza opony nové Evropy vynořily podivné masky, připomínající tváře architektů IG Farben Osvětim. Ústava občanů Evropy. Nejzákladnějším lidským právem je právo na zdraví a život. Toto právo je nejen ohrožováno vojenskými konflikty, ale i korporačními zájmy a jejich narůstajícími pokusy využívat tělo člověka a znalostí o něm jako exkluzivního vlastnictví a zdroje zisku. Proto prohlašujeme následující práva za nescizitelná pro každého Evropana. Právo na zdraví. Naše zdraví a naše tělesná schránka jsou nejcennějším vlastnictvím člověka. Proto nesmí být zneužívány jako bazar pro patentovaná léčiva nebo jakoukoliv jinou formu komercializace. Šíření nemoci v rámci umělého vyvolávání poptávky po lécích je protiústavní. Jakýkoliv zdravotní systém, zakládající se na těchto zásadách a propagující je, by měl být zakázán. Právo na život. Lidský genom jako matice života a biologický základ lidské existence patří celému lidstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cílem ho měnit, prodávat a manipulovat tělo člověka, popřípadě jeho části, za účelem korporačního zisku, je protiústavní a proto zakázáno. Právo na ekologicky nezávadné přírodní potraviny. Genetická informace o všech rostlinách a potravinách, rostoucích na polích a loukách po tisíciletí, patří bez výhrady celému lidstvu. Manipulace a pozměňování genetického kódu rostlin s cílem je patentovat a vytvářet globální monopoly, sebou nese nebezpečí, že zásobování potravinami začne být ovládáno korporačními zájmy. Stejně jako v případě zdraví a života, monopolizace potravin to vede ke kontrole celých národů. Taková aktivita je protiústavní. Důvod, proč tato základní práva stále ještě nejsou všeobecně akceptována a uplatňována, je princip patentování. Patenty jsou ekonomickými nástroji zvyšování návratnosti investic pro celá průmyslová odvětví, včetně těch, která mají bezprostřední dopad na naše zdraví a na naše životy. Život nesmí být patentován. K prosazení této zásady a za účelem ochrany zdraví a životů budoucích generací Evropanů patenty v oblasti zdraví, života a potravin se prohlašují za protiústavní. Apelujeme na občany Evropy, kteří budou číst tento návrh Ústavy občanů Evropy, aby ji podpořili svými podpisy. Myšlenka Evropy pro lid a s lidem. Tato navrhovaná ústava slouží jako matice definující základní lidská práva napříč Evropou, včetně práva na nezávadné životní prostředí, respektování lidské důstojnosti a ochrany sociálních hodnot. Předáváme tuto výzvu dál všem občanům Evropy. Ti byli skutečnými strážci vzpomínky, která zachovala historii v paměti celých generací a která bude v tomto díle pokračovat jako štafeta vzpomínky a jako štafeta života. Tento dokument samozřejmě není jen dalším z mnoha patentických provolání za lepší svět. Jasný, srozumitelný rozbor a stručný výčet zásad tento dokument předurčují stát se úhelným kamenem světa, realizovatelného ještě za našeho života. Stát se součástí štafety života. Chcete-li, ať už jako soukromá osoba nebo organizace, sehrát aktivnější úlohu v hnutí štafeta života, zkontaktujte nás, prosím. Máme zájem o vytvoření sítě individuálních zájemců a organizací oddaných šíření historické pravdy a ukončení desetiletí globálního klamu. Informace obsažené v této knize s jejími odkazy jsou naší cestovní mapou. Můžete se na nás obrátit zde. info@dr.rath.foundation.org. Ještě jednou. info@dr.rath.foundation.org. Dodatek. Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci. www.4.dr.rath.foundation.org. Zdravotní nadace doktora Rátha. Zdravotní nadace doktora Rátha je nevýdělečná organizace, která se zabývá podmínkami zlepšení lidského zdraví na globální úrovni pomocí výzkumu, vzdělání a ochrany práv pacientů s cílem umožnit výběr přírodních léčebných terapií. Vědecké objevy zakladatele nadace doktora medicíny Matthiase Rátha průkopníka výzkumu přírodního léčitelství znamenají zásadní průlom v přírodním přístupu k léčbě srdečních chorob, rakoviny a celé řady dalších zdravotních problémů. Jeho vize, opírající se o rozsáhlý vědecký výzkum, zpřístupnila dosud netušený potenciál možnosti léčby těchto chorob pomocí přírodního přístupu. Výsledkem je, že nadace se stala mimo jiné i nástrojem propagace přírodního léčitelství a ochrany práv pacientů na celém světě. Internetová stránka o faktech Evropské unie www.eu.facts.org www.eu.facts.org. Historické dokumenty publikované na internetové stránce o skutečnostech týkajících se Evropské unie dokazují, že předloha pro nedemokratickou bruselskou Evropskou unii vznikla na rýsovacím prkně nacistických pohlavárů během druhé světové války. Zveřejnění této informace je začátkem konce nedemokratického experimentu bruselské Evropské unie. Iniciativa evropského referenda www.eu-referendum.org. Iniciativa Evropské referendum je kampaní pro občany, kteří by měli mít právo hlasovat pomocí referenda, kdykoliv má dojít k výrazným změnám zákonů, které se jich týkají, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. Momentálně tato kampaň zahrnuje petici pro Evropu pro lid s lidem, petici na odmítnutí tzv. Lisabonské smlouvy Evropské unie a petici na referendum o přírodním léčitelství. Dosud podepsalo tyto petice více než 250 000 lidí v celé Evropě. Mezinárodní aliance pro zdraví, mír a sociální spravedlnost www.health-pac-justice.org. Ještě to přeštu anglicky. www.health-peace-justice.org. Mezinárodní aliance pro zdraví, mír a sociální spravedlnost je globální hnutí. Jehož cílem je vytvořit zdravý, mírumilovný a spravedlivý svět pomocí sjednocení všech lidí bez ohledu na národnost, kulturu, rasu nebo náboženské vyznání ve společném úsilí dosáhnout těchto cílů. Zve všechny jedince a organizace jak na národní, tak nadnárodní úrovni, aby se připojili a spolupracovali na cestě k dosažení lepšího světa. Projekt NT2. Výzva k druhému norimberskému tribunálu. Najdete podrobnosti na stránkách www.nurenberg-tribunal.org www.nurenberg-tribunal.org. Původní norimberský tribunál byl součástí úsilí americké vlády a vlád spojeneckých sil s cílem stanovit za druhou světovou válku a pohnat k odpovědnosti ty, kteří se dopustili zločinu proti lidskosti. V letech 1945 až 1948 se konalo několik těchto procesů v justičním paláci německého města Norimberku. Z nichž nejdůležitější byla kauza proti petrochemickému a farmaceutickému kartelu IG Farben. Výkonní ředitelé a manažeři tohoto kartelu byli podle slov vrchního amerického žalobce Tilforda Taylora jedni z nejhorších válečných zločinců, bez jejichž přispění by druhá světová válka vůbec nebyla možná. Nicméně, zatímco původní tribunál popohnal kartel IG Farben k odpovědnosti, podařilo se mu jen z části utržit přítrž jeho zločinům. Během několika málo let po ukončení procesu farmaceutický kartel opět zapustil kořeny v poválečném světě. Od té doby se kartelu pomocí zavádějícího, klamného a nesmírně nákladného marketingu v oblasti léčiv, nezřídka s fatálními vedlejšími účinky, podařilo vytvořit multimiliardové dolarové trhy, jejichž absolutní prioritou není vymýcení, nýbrž opak, tedy šíření chorob. Zatímco se farmaceutický průmysl snaží vyvolat na veřejnosti dojem spasitele, napomáhajícího vymítit ty nejhorší endemické nemoci ve světě, tyto nemoci naopak šíří a tříská z nich kapitál. Nejhorší na tom ale je, že farmaceutický průmysl navíc ignoruje, tají a dělá vše možné proto, aby znemožnil účinné, bezpečné a vědecky osvědčené přírodní terapie, s jejichž pomocí by bylo možné ty nejhorší endemické choroby na světě opravdu vymítit. Cílem projektu NT-2 tak je iniciovat druhý norimberský tribunál jako prostředek, který by spolehlivě a jednou provždy učinil přítrž zločinnému řádění farmaceutického kartelu. Zisk nad život. Na stránkách www.profit-over-life.org www.profitoverlife.org. Po 60letém mlčení internetový archiv Profit Over Life, zisk nad život, zpřístupnil světové veřejnosti záznamy z procesu s válečnými zločinci v Norimberku z koncernu IG Farben, největšího chemického a farmaceutického nadnárodního koncernu první poloviny 20. století. Desetitisíce dokumentů obsažené v archivu jednoznačně dokumentují, že druhá světová válka, která stála víc než 70 milionů lidí život, byla plánovaná a financovaná kartelem IG Farben, kterou tehdy tvořily firmy Bayer, BASF, Hechts a další. Zveme učitele, studenty, akademické badatele, politiky a miliony lidí, aby používali tohoto archivu jako zdroje pro lepší pochopení dějin. To je obzvlášť důležité, protože zájmy nadnárodních korporací dodnes pokračují v používání vojenské síly k dosažení svých globálních cílů. Odmítejte Evropskou unii. Stránky www.rejec-th-eu.co.uk www.rejec-th-eu.co.uk. Pro občany Spojeného království Velké Británie je odhalení nacistických kořenů bruselské EU zcela mimořádnou provokací. Poté, co už dvakrát v minulosti za první a druhé světové války sehráli kritickou úlohu v záchraně Evropy před jejím uchvácením petrochemickým a farmaceutickým kartelem a jeho politickými satrapy, jsou nyní konfrontováni s pravděpodobností, že nesmírné lidské oběti jejich rodáků přišly vniveč. Podrobením se Lisabonské smlouvě a bruselské Evropské unie životy toho času 60 milionů obyvatel Velké Británie, včetně těch ještě nenarozených, by se ocitli pod jhem těch samých zájmů, jež usilovali o dobytí a uchvácení kontroly nad Velkou Británií už dvakrát předtím. Obyvatelé Velké Británie proto naléhavě prosíme, aby pomohli šířit informace obsažené na internetové stránce Reject.eu, řekněte ne EU, ve své rodině, mezi kamarády, kolegy v práci, spoluobčany v obci, a aby navíc konfrontovali své politické zástupce na lokální, regionální, národní a evropské úrovni. Předávka života www.relay-of-life.org. Ještě jednou www.relay-of-life.org. Internetová stránka Relay of Life, předávka života, popisuje, jak 13. listopadu 2007 víc než 30 přeživších vyhazovací tábor v Osvětimi a další koncentrační tábory se sešly v Polsku na jednodenní konferenci v Osvětimi. Opíraje se o své jedinečné morální krédo. Tato zcela mimořádná skupina lidí se rozhodla vložit se celou vahou tohoto kréda do diskuze o budoucnosti Evropy. V tiché slavnosti všichni, jimž bylo souzeno toto peklo na zemi přežít, se podělili o své zkušenosti z minulosti a připojili se k návrhu na Ústavu pro Evropu s lidem a pro lid. Na organizaci konference se spolupodílela zdravotní nadace doktora Matiase Ráta, nevýdělečná organizace, která se už drahnou dobu aktivně podílí na odhalování podvodné a zavádějící povahy obchodování farmaceutických koncernů s nemocí a která jasně ukazuje, že hnacím principem tohoto průmyslu byla za druhé světové, stejně jako je dnes, absolutní priorita zisku nad životem. Co by uznání této práce nadace zároveň převzala od přeživších obětí Osvětimi, předávku života spolu se symbolickým požadavkem udržet vzpomínku na Osvětim do budoucna živou. Vážení posluchači, tak to byla dnešní 12. a závěrečná část knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie, kterou napsal společně Paul Anthony Taylor, Alexandra Nedzvecky, Matias Rád a August Kovalčik. Tato kniha, kterou jste právě doposlouchali, nám jasně ukazuje, na jakých kořenech a kým byla plánována a kdy byla již plánována Evropská unie taková, jakou ji známe v současné době. A samozřejmě ve smyslu této knihy a ve smyslu toho, co tady bylo napsáno, a co i nás, stejně jako všechny evropské státy, při zakládání té nové Evropské unie oblbly úmyslně a bezostyšně nás oblbly. Protože jestliže jste si vzpomněli, jak to vypadalo před tím, nežli jsme měli u nás v České republice referendum o vstupu do Evropské unie, jak nás masírovali denně mainstream, česká televize, rozhlas, noviny, že to bude ráj na zemi, že to bude pro naše obyvatele, stejně jako pro ostatní obyvatele celé Evropské unie, fakticky zajištění mírového a spokojeného života v blahobytu. Vy, kdo jste sledovali trošku film, trošku trilogii Slunce, Seno, tak v posledním, třetím dílu byl názorně ukázán vývoj. Bylo to od Zdenka trošky vizionářské a jenom upozorňuji, že tento film, třetí díl Slunce, Seno, erotika, Zdenek Troška natočil v roce 1992. tedy v době ještě přetrvající euforie, tedy v době, kdy ještě lidé věřili, že přicházející Evropa a naše začlenění se do evropských struktur bude pro nás výhodné. A teď popíšu pro ty, kteří si to nepamatují, závěrečnou scénu celé této trilogie za zpěvu Karla Černocha, že Evropa je dobrou tetou, pronášela pateticky paní Helena Růžičková slova o tom, že my Češi ještě ukážeme Evropě, kdo jsme, protože my máme ty zlaté ručičky, my víme, jak se to dělá, my jsme pracovití a ukážeme Evropě, že tam patříme. A už se vidím, říkala paní Růžičková, jednou nohou v této tetě Evropě. A přitom stála ve slepičím lejnu, což bylo vidět. Takže takováto vizionářská scéna se už v roce 1992 objevila v troškově kultovním seriálu trilogii Slunce seno. Když jsme měli vstoupit do Evropské unie, nikdo nám neřekl, že nás v podstatě v nás zabijí vlastenectví, slovanství, hrdost na to, že jsme Češi, hrdost na naše dějiny, hrdost na naše významné osobnosti a že místo toho nás postupně budou likvidovat jako národnost a budou z nás dělat takzvané nové evropské lidi, Evropany. Už nebudou, říkají tvůrci z Evropské komise, kterou nikdy nikdo nevolil, která se sama jmenuje a přitom tady vládne 550 milionům občanů nebo lidí žijících v Evropě. Nikdo se nás neptal a neřekl nám, že nám za chvíli budou zakazovat všechno, co jsme po celá staletí považovali za naprosto běžnou a normální věc. Nikdo nám nezakazoval, že se z olomoucké syrečky nesmí jmenovat olomoucké syrečky. Nenařizoval nám, jako postupně to Evropská unie dělala, abychom museli rovnat banány nebo abychom nesměli používat pomazánkové máslo. Dokonce teď už se nesmí používat pro naše tradiční pivo název ležák. Zrušili nám 200 let trvající tradici rumu. A to není všechno tohleto. To jsou jenom prkotiny takové viditelné. Ale nadřadili své právo nad naše a teď po Dublinu 2, který je ještě horší než Dublin 1, nám budou cpát bez možnosti obrany migranty sem a ve velkém. A ti lidé, kteří nad tím mávají rukou, kteří nás nazývají, že jsme proruskými agenty, tak těch lidí si nevšímejte, těch vám musí být líto. Jen si vzpomeňte, že před druhou světovou válkou byli i v Československu tehdejším lidé, kteří, když se budovali ta opevnění, tak říkali, že jsou to vyhozené peníze, že Hitler se nikdy k nám neodváží, co by u nás dělal. A podívejte se, pak se rozhodlo, že se nebudeme bránit a já jsem přesvědčen, že to bylo moudré rozhodnutí prezidenta Beneše, protože jsem četl informaci o tom, že vojenskí analytici psali, že v případě naší obrany by zemřelo zhruba na 2 miliony našich lidí, všechna velká města by byla zničena a byl by tady po dobu okupace stejně nelidský a krutý režim jako v Polsku, zatímco při existenci protektorátu Böhmen und Mähren se tady přece jenom dalo žít. Ale i tak tady pod německou nadvládou zemřelo 380 tisíc lidí, kteří jsou identifikováni a těch, kteří se neidentifikovali, to znamená, o kterých ani statistici a statistiky nevěděli, tak těch bylo ještě víc. Četl jsem informaci, že právě těchto lidí, kteří zkrátka zmizeli a nikde se neuváděli, bylo na 50 tisíc. Takže takhle to vypadalo a teď nám sem zase po řadě desetiletí budou poroučet Němci, protože Evropská unie, to tvrdé jádro, to je prakticky čtvrtá německá říše. A jak vidíte, s tým autorů této knihy má stejné vidění, jako máme my. Takže, vážení posluchači, tím bych se pro vás dnes rozloučil a jenom připomenul, že příští knihou, kterou mám připravenou, bude kniha od paní Vitáskové, která jenom pro zajímavost byla pozvána prezidentem Zemanem, aby s ním letěla do Moskvy a vyjednávala obchodní záležitosti, co se týče energetiky. A to i přesto, že byť nepravomocně, byla odsouzena k 8,5 letům vězení. A právě o tom, co tomu předcházelo a proč tato soudcovská mafie, stejně tak jako policejní mafie, proč tak rozhodli, to se dočteme nebo uslyšíte při čtení této knihy. Takže já se s vámi loučím, pustíme si nějakou tu písničku a v 18 hodin přepnu vysílání na další studio Svobodného rádia a v 19 hodin se budu těšit na slyšenou s vámi a s vojenským analytikem Martinem Kollerem. Takže zatím se s vámi loučím.
Drahý můj, jak se ti stydím psát, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Drahý můj,
včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky, drahý.
Tak ti naposledy říkám, drahý můj.
Ty se ptala, co bude dál. zkrušil rameny a myslel jsem si své. Jednou je hůř, jednou je líp, život tě nejednou povznes i skří. Jednou si nic, jednou si král. Co ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny a myslel jsem, že vím.
Jednou je hůz, jednou
Hey! zem slíbenou vrať nám otče náš, jenž vládne štěm končí nám. Tam z hůru nás pozvi na mena,